Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Mikkel Radicke, og jeg er 27 år gammel. Jeg er født og opvokset i Nykøbing Falster, eller jeg er født og opvokset i Køge og har boet i Nykøbing Falster i et del af mit liv. Og nu bor jeg på Islands Brygge i København, hvor jeg har boet de sidste 10 år, ikke på Bryggen, men i København. Og det er jeg rigtig glad for. Det er et dejligt sted at være, når man er en homoseksuel mand som mig. Der kan man jo ligesom få lov til at leve sit liv, som man vil. Det kunne jeg ikke rigtig på Falster, og det kunne jeg egentlig ikke heller rigtig i Køge. Så jeg har foldet mig ud som en lille lotusblomst de sidste 10 år, og har det fantastisk med mit liv og hvor jeg er nu. Jeg har oplevet nogle overgreb igennem mit liv. Da jeg var lille, blev jeg manipuleret af en fyr, der var lidt ældre end mig. Han var 5 år ældre end mig, og han misbrugte mig på forskellige måder, og jeg har ikke lang tid været i tvivl om, det faktisk var overgreb, fordi at jeg jo selv var en del af det, men der er det her magtforhold, som jeg ikke kan komme udenom, og det er i sig selv det, der gør, at jeg betragter det som et overgreb den dag i dag. Det er egentlig ikke rigtig noget, jeg nogensinde har snakket om, eller har delt med nogen, men det er noget, som jeg er kommet frem til, er overgreb. Men i mit voksne liv har jeg oplevet voldtægt 2 gange. Første gang lige da jeg var flyttet til København, da jeg var 18 år gammel. Og der blev jeg drug-raped af 2 mænd, jeg er ret overbevist om, som druggede mig på en bar inde i Indre By. Og fik jeg så et blackout, og de førte mig ud af den her bar, og jeg vågnede så i et S-tog nogle timer efter, kommer til mig selv og kan mærke, at mit underliv er helt ødelagt. Senere i mit liv har jeg så oplevet at blive voldtaget af en mand i hans lejlighed, hvor vi havde været til morgenfest hjemme hos ham. Og han ville rigtig gerne dyrke sex uden kondom, og det ville jeg ikke rigtig være med til. Så jeg afviste ham, men han puttede så 2 fingre op i mig og hævde bagud, sådan så jeg blev løsnet op, hvis man kan sige det sådan. Og jeg vågner så om natten, efter at han er gået med til at putte med mig, og ikke have sex, ved at han så har penetreret mig og boller mig alligevel. Så efter det forsvinder jeg jo lidt fra hans lejlighed, og har egentlig ikke i 3 år meldt det til politiet, og det skete for 3 år siden. Og har først meldt det til politiet i år, hvor jeg nu faktisk venter på, at den sag den bliver til noget. Så jeg er lidt lige nu i et eller andet limboland imellem at have anmeldt til politiet og høre fra min efterforsker, og jeg er jo egentlig sådan rimelig bevidst om, at det er noget, der kan tage noget tid. Men ja, jeg venter lidt på det. Overfor mig her sidder Sananda, og du har også oplevet nogle ting i dit liv, men jeg tænker, at du faktisk skal have lov til at præsentere dig selv.
Jamen det der med at præsentere sig selv bliver altid noget svært noget for mig, fordi jeg ved jo ikke rigtig, hvad jeg skal sige, andet end at man er et valg. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg er min baggrund. Jeg synes heller ikke rigtigt, at jeg er det, jeg laver. Jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan sige, at jeg er sød eller dum. Eller man kan faktisk heller ikke rigtigt sige, hvad jeg hedder, for jeg har skiftet navn. Så jeg kan ikke sige andet end, at... hvad vil du gerne vide?
Jeg tænker, at du kan fortælle, hvor du bor. Hvad du, selvom at det måske ikke definerer dig, så... Hvad laver du til hverdag? Hvad fylder du dit liv med lige nu af gode ting?
Altså, jeg er jo teaterinstruktør, uddannet på Statens Teaterskole, og så er jeg lavet meget teater. Men lige nu er jeg i gang med at forberede næste forestilling, og bor på landet i Valsø, og kørte hillbilly life. I går slagtede vi en ged, som vi skal til at spise nu.
Vi er jo fordi, at vi skal tale lidt om de overgreb, vi har oplevet, og jeg har allerede været lidt inde på mine, men jeg tænker, at du måske skal have lov til at fortælle, hvad det er, du har været igennem.
Jamen altså, der har været de første par små overgreb, da jeg har været meget lille, som har været en læge, der har puttet sine hænder ned i mine underbukser, eller en mand på en strand, der gerne ville have, at jeg rørte ved hans lem, da jeg ikke var ret gammel. Til de sådan mere voldsomme overgreb, som kommer senere. Den første er en voldtægt, da jeg er 13. Det næste er en voldtægt, da jeg er 15. Og inden for samme få måneder er det en mand, der forsøger at slå mig ihjel ved at skære min hals over, efter at have i flere timer udsat mig for seksuel og voldelig krænkelse på forskellig vis. Og så er der faktisk en del sådan forsøg på voldtægt eller på overgreb sidenhen. Altså alle mulige, skal vi relativt sige, mindre overgreb, hvor det lykkedes mig at slå mig fri, eller der er kommet nogen. Altså, så jeg har faktisk oplevet en meget voldsom krænkende kultur, som jeg synes, jeg har været meget alene om at påtale, blandt andet i min egen branche. Også være meget alene om at ture stå frem med, indtil MeToo kom på banen. Altså, jeg har snakket om, at man skulle lukke Statens Teaterskole i Berlingske Tidende for i 2009 eller 2008. Altså, fordi jeg påtaler den her meget krænkende kultur. Og altså, så vidt jeg ved, så sidder der voldtægtsforbrydere på nogle danske teater rundt omkring, som stadigvæk ikke i lederstillinger, som stadigvæk ikke er blevet pågrebet, fordi kvinderne ikke vil pege på nogen. Men vi kommer altså fra en meget voldsom, krænkende kultur, og det er ved at gå op for dansken, at jeg er ikke alene om at synes det, og det er du heller ikke. Det er faktisk som om, at det hele tiden har været der, men vi er nogen, der er begyndt at turde tale om det. Så jeg oplever, at jeg har levet i en meget voldsom krænkerkultur, hvor jeg har været udsat for en del forskellige overgreb.
Og lige præcis det der med kulturen er jo enormt interessant, fordi at nu er jeg jo homoseksuel, og jeg begiver mig i en kultur, som vi jo så har skabt blandt os, og det er jo så måske ikke så meget en professionel kultur, som det er en kultur, hvor man, eller en verden og et samfund, hvor man internt søger en slags relation med hinanden, fordi at man måske er blevet udstødt på den ene eller den anden måde i nærheden af, eller i sit nærmiljø, eller der, hvor man er vokset op. Og der har jeg jo også oplevet en masse forskellige krænkelser og overgreb, som jeg måske ikke rigtig har taget så alvorligt, fordi at jeg har set det som værende en del af at være den verden. Og det er jo egentlig det, der jo er meget interessant i forhold til det her med kultur og med, om vi snakker om det, eller hvordan vi åbner op for det, fordi at jeg har da oplevet flere gange, at der har været taxichauffører, der har stikket hænderne ned i bukserne på mig, eller prøvet at kysse mig, eller køre mig ud på en havn, i stedet for, hvor jeg skulle hen, fordi at de gerne ville alt muligt, og jeg har oplevet på bare, at bartenderne har taget på mig, men også decideret at prøve at penetrere mig med deres fingre og alle mulige underlige ting. Så på den måde, så er det bare, altså det bliver mere og mere tydeligt, for mig i hvert fald, at det er noget, der gennemsyrer rigtig, rigtig mange forskellige interne samfund og rigtig mange forskellige aspekter af vores kultur, at der er den her adfærd, hvor vi overskrider hinandens grænser på alle mulige forskellige måder og i mere eller mindre ekstrem grad.
Jeg er ikke i tvivl om, at det handler om, er stadigvæk en protestantisk skyld og skam. Altså, hvornår var det, at homoseksualitet kom ud af sygdom? Var det 80'erne eller sådan noget?
Ja, det er ikke så lang tid siden, vel?
Nej, altså, det jo var i 1963, man stadigvæk spærrede gravid uden for ægteskabet ind på en eller anden sprogø eller et eller andet sted, og så kunne de sidde der resten af deres liv. Altså, vi lever jo i en tid, som i virkeligheden slet ikke er fri. Vi er jo stadigvæk kulturelt fanget i en masse skyld og skam, som du som homoseksuel står og peger direkte ned i, og jeg som kvinde faktisk også gør det. Og det er her, du og jeg har et fællesskab, tror jeg, fordi vi over for den heteronormative, skamridte, protestantiske hvide mand provokerer et eller andet frem, fordi jeg kan virkelig godt genkende det, du siger, det tror jeg mange kvinder kan. Det luder Madonna, altså du er en luder, og jeg er en luder, og det er det, der sker. De ser sådan på os, og hjemme i deres hus sidder der en Madonna, som de så ikke har sex med. Den splitting kører full on, og den er vældig provokeret af porno samtidig, fordi den her massive hjernevask af porno, man så opsøger, fordi man ikke må røre ved sin hellige Madonna, og hun heller ikke vil røre ved en, fordi det er sådan, det er. Der har hørt rigtig mange mænd fortælle mig, at de ikke har sex derhjemme. Det tænker jeg også, at du har fået at vide af rigtig mange heteroseksuelle mænd. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt fra andre homoseksuelle venner. At det er ligesom, at de går til bekendelse over for deres luder, at deres Madonna ikke vil have dem. Og så går det til porno, og det porno er i sig selv en voldtægt af sjælen. Og så er spiralen sådan set lagt.
altså det, vi skal snakke om nu, det er jo lige præcis det her skam og skyld. Og det er, om vi selv, altså sådan, om det er noget med os selv at gøre. Mm. Og det har det jo på en eller anden måde i den forstand, at vi har begge to på en eller anden måde beskyttet de her overgrebsmænd, som du også selv siger, at du har, du har ikke talt om det, og ikke rigtig haft styrken til at tale om det, hvis man kan sige det sådan, før at andre mennesker også har åbnet op om det, fordi at du i virkeligheden måske...
Det er ikke sådan, jeg har det. Okay. Jeg er en af de første, jeg kender, der har stået frem om det. Helt Men sikkert. Der er noget, der er det her element af min egen skam og skyld, jeg ikke har turde tale om.
Men det er...
Jeg har turde stå frem med overgrebene, men, men det her med, det kan jeg lige komme til. Der er nogle elementer, som jeg har haft svært ved at stå frem, min egen krænker og alt det her, ikke?
Jo.
Det har jeg haft svært ved.
Men det, men, altså, det er også, altså det, jeg tænker på, i forhold til, at jeg har jo for eksempel også snakket om det, også inden MeToo på en eller anden måde. MeToo har ikke været en segue for, eller sådan været en ting, der har givet mig styrken til at gøre det. Men at det, at jeg kan se, at der er en, eller sådan, jeg har kunne se, at der var en kultur omkring det, har givet mig en forståelse af, at jeg for eksempel også, eller det har givet mig en større forståelse af det, en bredere forståelse af det. For eksempel, at jeg med de ting, jeg har oplevet i min barndom, har internaliseret det og gjort det til en del af mig, hvor jeg så har sagt, at det var noget, jeg godt kunne lide, eller det var noget, jeg gerne ville have, eller det var noget, der på den måde gjorde, at jeg udviklede mig som menneske, eller det var noget, jeg udforskede selv, eller det var en del af min udforskning, hvor det jo i virkeligheden måske ikke var noget, jeg havde lyst til, eller det ikke var et sted, jeg var, men at det var nogen, der ligesom manipulerede mig ind i et sted i forhold eller i kraft af deres egen magt, for at få mig til at gøre nogle ting, der i virkeligheden kun tilfredsstillede dem.
Det kan jeg så godt genkende, og det er super vigtigt, at vi begynder at tale om det, fordi jeg tror, det er noget af det, du taler om her, er årsagen til, at jeg for eksempel ikke fik meldt nogen af mine overgreb. Jeg kan fortælle om en af de sidste overgreb, jeg var udsat for. Der var jeg på Sri Lanka, og var ude noget meget hæftigt vand, hvor der var en masse klipper med en guide. Og hvis vi ikke svømmede rigtigt ind i de her strømme her, så ville jeg blive kastet op imod de her klipper. Jeg var meget afhængig af ham, og alt var fint, indtil han begyndte at pille på mig og stikke sine fingre ned i mine trusser og ned i min brystholder. Og det, der skete for mig først, det var, at jeg blev virkelig panisk bange, fordi jeg vidste godt, hvad der nu var i gang. Det næste, der skete, det var, at jeg tændte på det, og det var utrolig svært for mig at forstå det her, indtil jeg kom ind og fik det tænkt igennem. Men det, der skete, det var, at jeg tændte på det. Min krop tændte på det, og min hjerne var i total alarmberedskab. Jeg prøvede at signalere til en af de andre, som ikke så mig, og så var jeg bare i hænderne på den her, på det her overgreb. Og jeg var nødt til på en eller anden måde at overgive mig til det, fordi jeg var så bange, for han ville slippe mig. Hvis det skete, så ville jeg ryge direkte ind i de her klipper. Så hele vejen ind var jeg faktisk i en vellyst, mens han rørte ved mig, og jeg prøvede bare at smile og lade som om alt er godt, og så kommer vi ind, og jeg, hele min krop er i fuldstændig... jeg er helt vildt splittet, og min hustru kigger på mig og siger, hvad er der? Og til at starte med, der beskytter jeg ham. Altså, det er fuldstændig, som du siger. Og der går noget tid, og så får de snakket sig ind til mig, og så begynder de at handle på det her overgreb, og jeg er så flov. Og jeg er så ødelagt, fordi jeg stadigvæk er i, at jeg tændte på ham. Så jeg var magtesløs, jeg kunne ikke gøre noget, men de får ham fyret og klarer sagen, og jeg er dybt taknemmelig i dag, fordi jeg var ude af stand til at gøre noget selv. Når jeg så får tænkt over det bagefter, så er det jo sådan her, at det er sådan en hurtig udgave af instant coffee, Stockholmer syndrom, som jeg bliver udsat for her, som jo ikke er min skyld, når jeg siger, jeg bliver udsat for, så er det fordi, vi kan jo ikke gøre for det. Jeg ved ikke, om folk kender det her med, at når løven har fat i et dyr, det aller sidste dyret gør, altså efter at have kæmpet og skræget, det er, at det giver sig hen i et ønske om, at når man elsker eller hengiver sig, så vil bødlen slippe en. Ja. Og det er den her følelse af at tænde på sit eget overgreb, som jeg af flere omgange jo er blevet kodet kognitivt til, samtidig med, at det er en slags overlevelsesmekanisme. Så når folk sidder og fordømmer og siger, at det er også din egen skyld, og du burde have råbt op og kæmpet og sådan noget, altså så gad jeg godt at se dem være i en situation, hvor de føler sig livstruet, og hvor den eneste, der kan redde dem ud af situationen, er den bødel, man står overfor. Og dermed opstår der en hengivelse. Og man kan ikke tillade sig at fordømme det her, fordi det er en overlevelsesmekanisme helt nede i vores krybdyrhjerne, vi faktisk ikke kan gøre for. Og hvis man tager det med sig, og det tror jeg, man gør, at man, hvis man ikke ved det her, hvis ikke nogen snakker om det, hvis ikke nogen fortæller os det, så tror vi, at vi tænder på de her ting. Og det er nøjagtigt den samme oplevelse, jeg har haft.
Ja, men jeg kan 100%, altså det kan jeg virkelig godt genkende, og det der med, at man altså sådan, man føler, man kan godt meget hurtigt føle, at man selv har gjort noget. Ja, som du også selv siger, altså det der med at blive, hvad hedder det, altså det der med at blive kognitivt manipuleret til at føle, at man skal acceptere det på en eller anden måde, og det er den, der er ens plads i livet, starter jo allerede meget, meget ungt. Altså, da jeg var 8 år gammel, og jeg oplevede den her fyr, som blev ved med at tage mig med om bag ved fritidshjemmet, og blev ved med at lede mig ind i at få mig til at sutte hans pik, og få mig til at prøve analsex som 8 år gammel, og alle sådan nogle ting. Altså, der har jeg jo i mange år af mit liv virkelig følt, at det var noget, som jeg godt selv kunne lide, fordi at det var det eneste sted, jeg fandt en spejling i min egen seksualitet, eller min egen seksualitet og mine egne tanker. Men jeg, i virkeligheden, så er det jo heller ikke acceptabel på en måde, at fordi jeg ikke har nogen, jeg kan vende mig til med mine tanker og min seksualitet på en sund måde, at jeg så skal se de her overgreb som værende noget, som jeg skal være taknemmelig for, eller jeg skal være glad for. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg er gået i et alarmberedskab, som du beskriver, og det er ikke, fordi jeg har haft den her indre splittelse. Men lige præcis den indre splittelse oplevede jeg jo for eksempel med mit seneste voldtægt, hvor jeg min første reaktion, da jeg opdager, at han ligesom er i gang med det her, er sådan, at jeg kan også bare gå med på den. Og i virkeligheden, så synes jeg, at han er jo tiltrækkende, og alle de her ting, så det krævede egentlig magtovervindelse inde i mig at sige fra og skubbe ham væk og komme ud af denne her lejlighed og faktisk passe på mig selv. Fordi at jeg vågner også op i, at okay, men i virkeligheden kan jeg jo måske godt lide det, og i virkeligheden synes jeg, det er rart, men jeg bliver også bevidst om, at det her samtykke ikke er der, fordi at han er i gang med noget, som jeg ikke vil være en del af, og som jeg ikke vil være med til, altså at have sex med mig uden kondom. Og det er bare enormt vigtigt for mig på en eller anden måde, og at det har vi, fordi at jeg har sgu ikke lyst til at skulle være syg eller whatever, fordi at der er sket de her ting.
Men jeg forstår godt, hvad du siger, og den her med den her grænseoverskridelse i sig selv. Jeg vil faktisk gerne dele noget med dig og dem, der hører, som jeg aldrig har sagt til nogen.
Ja.
Fordi det er så utroligt skamfyldt. Men jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende det, vi taler om, og det er også derfor, at voldtægt er en enorm svær størrelse med rigtig mange skyggesider og rigtig mange gråzoner, og det er super vigtigt. Vi fortalte om det, fordi ellers bliver det bare sort-hvidt og forbødel. Den ene af de mænd, der voldtog mig, som jeg aldrig fik anmeldt, opsøgte jeg selv senere og havde sex med igen af egen vilje. Og jeg tror, jeg gjorde det, når jeg kigger tilbage, i et forsøg på at gøre noget rigtig ubehageligt til noget positivt. Hvordan anmelder man det? Hvordan går man bagefter til politiet og siger, at jeg er blevet voldtaget af den her mand, som jeg så selv senere opsøgte? Det er jo fuldstændig umuligt.
Ja, det ville de jo bare skubbe væk og være sådan der. Det havde du nok lyst til, når nu du kan gøre det igen.
Ja, eller sådan. Men det var en voldtægt den første. Jeg blev taget ind i en baggård og slået i hovedet og knæppet til jeg blødte af det. Så det var ikke fordi, at det ikke var voldsomt eller rigtig ubehageligt, men den her krybdyrhjerne gør virkelig underlige ting nogle gange. Og jeg ville aldrig heller anmelde det i dag, tror jeg, fordi jeg gjorde det her bagefter og følte faktisk, at jeg kom ud som en eller anden sejrherre af oplevelsen, fordi jeg tog min seksualitet tilbage på en eller anden måde. Han fik ikke lov at slutte det der med et overgreb. Jeg bestemte selv. Så det er en meget mærkelig ting, og det er super svært for mig at fortælle dig om det. For det er super skamfyldt at sige, men jeg var 15, og på en eller anden måde tror jeg, at det er noget, er det, der gør, at jeg stadigvæk er helt inde i, og de her overgreb på en eller anden måde ikke har nået mig. Men noget andet i det, du siger, som også er enormt interessant, det er, og nu siger jeg noget, der igen er super svært måske at forholde sig til, men det, du og jeg har været udsat for, er jo det samme som pædofile. Når man bliver udsat for et pædofilt overgreb, så er der jo en rigtig stor risiko for, at man selv bliver pædofil, fordi, præcis som du siger, at vi er blevet tændt kognitivt på en overgrebssituation. Og jeg kan godt genkende den krænker i mig selv. Jeg kan godt mærke, at det er det, der er sket, pakket ind i angstanfald og depressioner, hvordan jeg er blevet grænseoverskridende selv, og har opsøgt grænseoverskridende situationer på grund af den der råhed, der er kommet i en, ikke?
Første gang teaterinstruktør Sananda Solaris blev udsat for et overgreb, var hun kun et barn. Det gælder også for 27-årige Mikkel Radicke. Og i denne udgave af Mikrofonholder taler de om, hvordan den skyld og skam, der følger efter en voldtægt, har påvirket deres seksuelle adfærd. Fra de helt unge børneår og frem til voksenlivet har de været udsat for flere overgreb og voldtægter. Og det, at deres grænser gang på gang er blevet overtrådt, det har præget deres sexliv i form af dyrkelse af en voldtægtslignende adfærd i ønsket om at genvinde kontrollen.
Altså, jeg er på et punkt lige nu i min seksualitet, hvor jeg faktisk nægter altså sådan, at være sammen med nogen seksuelt. Jeg har måske det sidste år været sammen med én person seksuelt, og det er egentlig ikke, noget, som jeg har nydt særlig meget. Men det er fordi, at jeg oplevede efter de 3 år, eller for 3 år siden, efter det overgreb, der skete der, at jeg, eller efter den voldtægt, der skete der, der oplevede jeg, at jeg begyndte dyrke det lidt. Jeg begyndte at dyrke sådan, altså sådan hele den der retorik, der er omkring det, det der med, at nu skal jeg tage dig, jeg skal bruge dig, og alle de her ting. Men jeg begyndte også at dyrke den der måde, hvor at det var ekstrem voldelig sex, for eksempel. Altså sådan, nu skulle jeg kvæles, og jeg skulle slås, og alle de her ting. Og jeg oplevede til sidst, at det var enormt usundt for mig for det første, fordi at det bragte mig ud i nogle situationer, imens jeg havde sex, som var enormt farlige på en eller anden måde, altså, hvor jeg nærmest skulle få blackout, fordi at jeg blev kvalt, imens jeg blev bollet, eller sådan. Og samtidig så blev jeg nødt til at fjerne mig fra det, fordi at jeg kunne se, at det var faktisk et eller andet, jeg dyrkede, som var tilbage i det her overgreb, hvor jeg var blevet frataget min egen magt. Og på den måde har jeg haft et enormt behov for at tage min magt omkring min seksualitet tilbage. Og den magt har jeg så taget tilbage ved overhovedet ikke at være et seksuelt væsen lige nu, eller i hvert fald ikke dyrke sex i den forstand, fordi at jeg simpelthen er bange for, at jeg vil ryge tilbage i den rille og i den sfære.
Men jeg synes, der er 2 elementer, det der, hvilket jeg kan virkelig genkende, hvad du siger. Jeg har også haft perioder, hvor jeg har været nødt til at lukke ned, af fuldstændig samme årsag, at være gået ind i og identificere mig selv som submissive. Men jeg tror meget, det handler om, præcis som du siger, at man ryger ind i at gentage de her overgreb, fordi man på en eller anden måde, når man ligger med sin elskede, og oplever overgrebet igen, altså voldtægtsfantasien, som jeg jo deler med rigtig mange kvinder, af samme årsag, tror jeg, fordi rigtig mange kvinder har været udsat for overgreb. Så oplever vi oplevelsen igen, bare i et trygt rum, hvor vi kan sige stop, stop og stop på en eller anden måde, fordi det er også en healing at kunne tage magten tilbage i det der. Men du har ret at sige, at jeg har oplevet, at det også bare er endeløst. Det er ligesom om, det stopper ikke. Man er nødt til at få fat i sin egen følsomhed og sin egen, altså regenerere på en eller anden måde noget, der er blevet ødelagt eller bristet i en, for at synes, at det er interessant overhovedet at være i det følsomme lag.
Men problemet for mig har også været, at den adfærd for mig bunder i en manglende tillid. Og hvis man skal derud, hvor man skal dyrke sex, altså decideret sex, som er, hvor en er submissive, og den anden dominerende på en måde, så kommer det til, altså det kræver enormt meget tillid. Så jeg har sådan, altså sådan, jeg har været mig selv utro i den forstand, at jeg har udvist tillid i en situation, hvor jeg faktisk har været enormt skeptisk og ikke har haft tillid til den person, jeg har været sammen med. Så det faktisk har endt med at ødelægge min relation til personen, fordi at jeg på en eller anden måde har følt, at de har overskredet min grænse, selvom det er mig selv, der har lavet dem overskriden.
Men nu kan det jo at komme tilbage til det her med, at man er blevet kodet i en seksualitet og spejlet i en seksualitet, som er grænseoverskridende. Og der er ikke nogen, der har været i stand til at tale med dig og mig om det her i en tidlig alder. Vi har ikke haft nogen, som kunne fortælle os, at vi skal på en eller anden måde kigge ned i det her overgreb med de her øjne. Og forstå os selv som en, der er blevet grænseoverskridt, og dermed både grænseskrider over os selv og andre i den råhed, der opstår, når man har været udsat for de her ting. Jeg kan virkelig genkende det, du siger, det der med, at det er noget, der går op for en senere. Jeg tænker, at det er en af årsagerne til, at du rigtig gerne vil tale om det her. Det er jo en del af healingen at ture og begynde at sætte ord på det her, ikke?
Jo, men også fordi, at det er noget, jeg føler, der virkelig har manglet på en måde. Altså, at der er nogen, der taler om, hvad man egentlig oplever efterfølgende, og hvad for nogle adfærdsmønstre, man kan have efterfølgende, og hvad der egentlig ligger i en. Sådan, altså, fordi jeg tror, der er mange, der oplever det der med, at de på en måde at deal med det, prøver at genvinde kontrollen ved at gå ind i en eller anden adfærd, som de måske i bund og grund ikke har lyst til heller. Men altså, jeg tror også bare, at det, altså sådan, det er vigtigt at få bredt ud, at vi jo faktisk, altså sådan, vi jo faktisk på en eller anden måde ender med at blive, kan blive vores egen overgrebsmænd eller overgrebskvinder i det, ikke? Mm. Altså sådan, fordi at vi ikke kan kode eller tolke vores egen følelser ordentligt, og måske endda ikke engang føler, at de er okay, eller sådan, at det ikke er okay at have det på den måde efterfølgende. Jeg har da haft enormt meget skam over, at jeg på en eller anden måde har dyrket en eller anden voldtægtsadfærd seksuelt efterfølgende, hvor jeg i virkeligheden i bund og grund, når jeg har ville være submissive, eller har sagt, at nogen bare skulle tage mig, i virkeligheden måske har bedt dem om sådan med mit samtykke, og gøre det mod mig, som en krænker gjorde mod mig på en måde, ikke? Og det er jo egentlig lidt, kan man sige, sjovt på en måde, fordi det er det der med, at sådan, jo, hvis du blev udsat for et overgreb en gang, så er der en større risiko for, at du bliver udsat for det igen. Eller sådan, man ser, der er 1, 2, 3 gange, det er, altså sådan, hvor det er sket for personer, det er rimelig repræsenteret, og så kommer vi så over en bølge, eller sådan 1 og 2 gange, det er noget, der sker rimelig tit, og så er der 2 og 3 gange, det sker ikke så tit, men så 5 og 5+, det sker også rigtig tit, ikke?
Men det er jo også det, der er enormt syret, og som bare ikke må blive til victim blaming heller. Men det er virkelig også en gråzone, fordi jeg har i hvert fald opsøgt miljøer selv, hvor jeg kunne finde den her form for seksualitet. Og jeg tror stadigvæk, jeg vil stadigvæk holde fast i, at en del af det har været en selvhealing, og har også hjulpet mig at genopleve et overgreb i kærlighed igen og igen og igen, hvor jeg kunne sige stop. Fordi det var ikke selve overgrebet for mig, der var problemet, det var magtesløsheden, det var den enorme afmagt, der var i det. Så det her med at genvinde en kontrol over situationen har healet mig, men at skulle opsøge det, og hvor finder man det, og hvem gør man det med, har jeg også udsat mig selv for en masse ubehagelige situationer, som ikke er nogen skyld andet end min egen, hvis jeg skal snakke om skyld, men som jeg har skammet mig over. Og det tror jeg er sket, fordi man oplever den her tænding på det. Så jeg tror ikke, at man tiltrækker det. Jeg tror, man bliver tiltrukket af det. Taler jeg for mig selv.
Jamen, det kan jeg virkelig godt relatere til på en eller anden måde. Det bliver det der måde, som vi også har snakket lidt om før, at man sådan ender med på en eller anden måde at dyrke det, fordi man gerne vil genvinde kontrollen. Og så samtidig så tror jeg også, at altså, det er rigtig vigtigt at sige, at når man har oplevet de her ting, så påvirker det en rimelig meget psykologisk, så det bliver meget nemmere for en at opsøge en eller anden form for selvdestruktiv adfærd. Yeah. Og altså, sådan, hvis du gør det, så havner du også bare helt automatisk i nogle miljøer, hvor der også er andre selvdestruktive mennesker, eller mennesker, som har en destruktiv adfærd generelt, og som måske ikke respekterer grænser, eller tænker så meget over grænser på samme måde, som mennesker, der ikke har været de ting igennem, vil gøre, ikke? Altså sådan, jeg ved da, at med mit sidste voldtægt, der var det fordi, at vi blandt andet var i et miljø, hvor at alle sådan nogle grænser ikke blev taget særlig alvorligt, og det var grænser, når det kommer til alkohol, og grænser, når det kommer til stoffer, men også grænser, når det kommer til sex, at det hele var meget sådan flødet ud, og hvor går grænsen egentlig? Så altså sådan, jeg tænker måske også nu, når jeg ser det i retrospekt, at den person, der har gjort det med mig, måske ikke har handlet i decideret ondskab, og måske ikke engang har handlet i tanken om, at de voldtog mig, men at de bare havde en anden forståelse af, hvor grænsen gik. Og det er ikke for at skulle sidde og undskylde på nogens vegne, eller sådan sidde og komme med undskyldninger på nogens vegne, men det er noget, det er sådan en indre dialog og diskussion, jeg har haft med mig selv, for at ligesom skabe en forståelse af, jamen, hvad er det egentlig, der er sket. Og jeg har da tit tænkt over med især min seneste krænker, altså sådan, hvor at det, altså sådan, om den person i virkeligheden helt selv har opfattelsen af, at det var en voldtægt. Det tror jeg i virkeligheden slet ikke på, at den person har. Så på den måde er det jo altså sådan, er det jo svært eller sådan, fordi
meget. Og jeg kan godt genkende, hvad du siger igen, fordi at jeg har også oplevet krænkende situationer, hvor jeg har været helt bevidst om, at det menneske, jeg stod overfor, faktisk slet ikke har oplevet det som en krænkelse, fordi det startede på en anden måde. Så jeg er helt fuldstændig enig med dig, at den her gråzone eksisterer, og det gør den i ret stor grad, og det er derfor, det her det er rigtig svært. Og vi er også nødt til at erkende vores egen krænkerrolle i det her, og vores egen krænkerrolle er os selv. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der findes også et sted i mig, hvor jeg føler, at der er en meget sund frihed, og en meget sund grænseløshed, fordi jeg oplever, at de her grænser flytter sig hele tiden. Og jeg synes, jeg taler fra et sundt sted nu, fordi jeg oplever, at jeg godt har kontakt til den her følsomhed igen efter mange år, hvor jeg ikke har haft det. Jeg er blandt andet på en medicin, der rent faktisk hjælper mig, så jeg står ikke og skal kæmpe imod et kæmpe angstanfald hele tiden og konstant, som udadtil ligner, at jeg er en kampmaskine, men som indadtil er bare et kaos, ikke? Så jeg oplever at tale fra et sådan sted, der også handler om at være fri af den her protestantiske skam og skyldfølelse, hvor det erotiske rum er noget vanvittigt smukt og storslået, og der er en frimodighed, som jeg enormt godt kan lide, som jeg synes er svær at finde andre steder end i de her grænseoverskridende miljøer, som bliver, hvor det bliver gjort til noget grimt også. Det ved jeg ikke, om du kan genkende.
Jeg kan godt forstå det, du siger, men jeg kan ikke rigtig genkende det for mig selv, men det er fordi, at jeg som sagt meget er på det der punkt, hvor at jeg har rigtig svært med seksualitet generelt, og det er fordi, at jeg virkelig skal finde mig selv og min egen plads i det. Altså, jeg har haft indtaget meget den der submissive rolle, og det har jeg lige siden, at jeg blev voldtaget første gang som 18-årig. Og det er gudhjælp med snart 10 år, hvor at jeg har levet meget i den rolle. Så lige nu er jeg faktisk rigtig meget på et punkt, hvor jeg prøver at redefinere min egen seksualitet over for mig selv. Og det er enormt svært på en eller anden måde, når man ikke er sammen med nogen, og ikke har hengivet sig til nogen, og finde nogen i det. Eller sådan føler jeg. Så altså, det er meget det der med, at hvis jeg skal møde en eller anden fyr, så skal jeg også ligesom hele den her dialog igennem, hvor jeg ligesom forklarer, hvor jeg er, og sådan, det er ikke fordi, jeg ikke vil dig, men det er i bund og grund, fordi at jeg ikke ved, hvad jeg vil.
Det er så smukt, at du tør sige det, fordi du deler det her med rigtig mange mænd, som heller ikke er homoseksuelle. Der er rigtig mange mænd, som føler sig grænseoverskredet og sat ind i en krænkende porno-virkelighed, fordi porno er det eneste, den eneste vej til at lære noget om det seksuelle. Det æder man med fattigt, at vi ikke har noget, der lærer os bedre om det seksuelle end det. Fordi der sidder rigtig mange mænd derude, som føler sig lammet seksuelt af nøjagtigt samme årsager som dig. Måske i endnu højere grad, fordi de har oplevet sig selv være krænkende, som skal redefinere deres seksualitet. Jeg har også oplevet det. Så altså, jeg tror, du deler det her med mange flere, end du lige forestiller dig. Og jeg synes, at det er enormt vigtigt, vi får talt om det.
Men der tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at jeg også lige sådan får sagt, at sådan, jeg har også genkendt enormt meget krænkende adfærd hos mig selv i den rejse. Altså sådan, og det er ikke kun over for andre mænd, men det er egentlig også over for kvinder. Altså sådan, men det var så med kvinder, er det noget, jeg har genkendt rigtig, rigtig tidligt i processen, hvor at jeg har været meget sådan, fordi jeg var homoseksuel, følte jeg, at jeg kunne tillade mig at gøre nogle ting. Altså, så kunne jeg tillade mig at tage min veninde på brysterne eller et eller andet, hvor jeg sådan, det er enormt bevidst om nu, at sådan, folks kroppe er deres kroppe, og de må gøre med dem, hvad de vil. Og det er ikke noget, man sådan ligesom skal indtrænge sig på. Men efterfølgende har jeg da også fundet ud af, at jeg sådan, jeg kunne da også godt finde på at altså sådan have en eller anden form for krænkende adfærd over for mænd. Og sådan, altså sådan, det blev meget, altså det her med grænser er blevet en enorm bevidsthed for mig. Ikke kun i forhold til min egne, men også i forhold til andres. Og det er virkelig også det der med, som du også siger, at sådan, jeg har ikke haft et særligt følsom relation til sex. Jeg har haft det stik modsatte, og jeg havde en kæreste igennem 8 år, hvor at han gav udtryk for faktisk, at han gerne ville have en slags enorm følsom sex, hvor det ikke bare handlede om, at nu var der nogen, der skulle tages. Og jeg var nærmest allergisk over for det. Altså jeg var sådan, eller jeg kunne nærmest ikke forstå det, fordi jeg var meget sådan, nu skal vi indtage de her roller, hvor du er denne her person, og jeg er denne her person, fordi det er der altså nogen, der har gjort. Og på den måde, så skal vi udleve den her fantasi, og ellers så kan vi ikke have sex. Så det der med at ligge oven på hinanden, og være tæt på hinanden, eller sådan at kramme og kysse, og have alle de her enormt sensitive følelser med ting ind over sex, var noget, som jeg faktisk nærmest skubbede væk fra mig, og ikke kunne være en del af, eller sådan ikke kunne finde ud af at rumme i min egen seksualitet. Og det er jo det, jeg rigtig gerne vil. Men jeg er stadigvæk på et sted i mit liv, hvor jeg virkelig prøver at finde ud af det.
Jeg forstår virkelig godt, hvad du siger. Og og det er nok også noget, der skammer mig over i virkeligheden. Det her med at have haft svært ved at have fat i min egen følsomhed. Og det er også nogle gange et tab, når man står over for et menneske, som slet ikke har været udsat for det her, som er helt rent. Hvilket jeg oplever, at de mænd, jeg har hjemme i mit hjem, er meget rene og meget fine og meget, hvad kan du sige, ren. Ikke?
Som ja, jeg skulle
om,
lige til
at sige, om, jeg ja, selv er
som om
uren.
Man er beskidt eller ja, et
eller andet. Men det er jo den følelse, jeg har siddet med, ikke?
Ja,
inden i.
Ja, det samme.
Altså, at det kan man ikke. Der hører man ikke til længere. Man har ikke lov at være der, fordi man har været udsat. Fordi jeg tænker, det er en stor sorg også, ikke? At få det sådan, at skulle overkomme. Og tænke, jamen jeg må gerne være en ung seksualitet, der starter forfra. Jeg må gerne have den her følsomhed. Jeg må gerne være til stede i noget, der har en uskyld, selvom at jeg følte, min uskyld blev taget fra mig. Det der med at genfinde et sandt rum i sig selv, nedenunder overgrebet, hvor man mærker den her sensitivitet. Altså hele den rejse kan jeg godt genkende.
Det er sjovt, du siger det, fordi at lige præcis i forhold til det, der har jeg et element i min seksualitet i forhold til, at jeg er homoseksuel, og at jeg altid har været meget submissiv, så har jeg også altid været meget den, der modtog i forhold til at få sex. Altså, at det var dem, der bollede mig, hvis man kan sige det sådan. Så jeg har aldrig faktisk sådan rigtigt været den, der bollede en anden. Det er egentlig noget, jeg har skammet mig rigtig meget over, at jeg som 27-årig ikke rigtig har indtaget den position, og det vil jeg måske egentlig gerne gøre, i og med, at jeg gerne vil udforske min seksualitet, men igen, hvordan gør jeg så det, og hvordan har jeg så helt den dialog omkring det? Og det er jo egentlig sådan lidt som at være uskyldig igen, hvis man kan sige det sådan, eller være en 16-årig knægt, der aldrig har haft sex med nogen før. Og det er enormt angstprovokerende og skræmmende, at skulle stå i den position, og skulle finde nogen, som man kan dele det med, og som man vil være sikker på, ikke vil bringe alt muligt skam og skyld ned over det, så man har en dårlig oplevelse i det, og måske endda trækker sig endnu længere ind i sig selv.
Jeg er overbevist om, at du har bevaret noget uskyld. Jeg tror ikke, de der overgreb når helt ind i en sjæl, og jeg er sikker på, at det, du gør, vil lede frem til, at du kan opleve det. Jeg oplever det i hvert fald selv nu, men altså, jeg er også 46. Det har taget tid, men det gør ikke noget, fordi jeg har haft en rejse, bringer også noget andet med sig, som er meget smukt. En anden visdom og en anden bund, og at du og jeg kan sidde og have den her samtale, og forhåbentlig være den forskel, vi selv savnede, og have nogen, der kunne hjælpe os med at kigge ind i det her, så vi kunne komme ud af den her spiral, vi har været fanget i. Men det er jo enormt smukt at høre, at du kan opleve at være i den her uskyld, hvis du indtager andre roller, der er dele af det seksuelle spektrum, du ikke har været i endnu. Altså det kan jeg virkelig også godt genkende. Og ja, på den måde genfinde din uskyld et eller andet sted. langt inde bagved alt det her, der findes det, og der kan det blomstre og komme op igen. Jeg synes, jeg oplever det. Og jeg ved, det vil du også komme til.
Det håber jeg virkelig. Det håber jeg virkelig. Fordi, altså sådan, jeg har i mange år følt, at de her voldtægter og overgreb på en eller anden måde har ejet min seksualitet, eller sådan, de har at alle aspekter af den har båret præg af det. Altså sådan, at der har været perioder, hvor jeg slet ikke har kunne have sex, fordi det har domineret så meget i mit psykiske, og der har været perioder, hvor det har været svært ikke at være andet end den submissive og leve sig ind i den der rolle for at hengive sig til det, ikke?
Men nu har du også været så ung, ikke? Altså, det er jo virkelig startet tidligt for dig.
Ja.
Så det er også en større... det har sat sig dybere i dig, den her kognitive ting, tænker jeg, ikke? Når man er udsat for noget så voldsomt i så ung alder. Have tålmodighed. Altså, jeg er sikker på, at der er noget uberørt inde i alle mennesker. Og der er en sjæl, det mod, du har til at gå frem med alt det, du oplever, og fortæller mig jo, at der er en enorm styrke i dig. Så selvfølgelig kan du genfinde de fine frekvenser. Det er jeg ikke i tvivl om.
Det håber jeg virkelig. Du giver mig meget inspiration i hvert fald i de ting, du siger. Det må jeg indrømme.
Mikkel Radicke har oplevet flere overgreb i sit liv. Fra han var helt lille, hvor en 5 år ældre fyr forgreb sig på ham, til han som voksen blev voldtaget af en bekendt. Det samme er sket for Sananda Solaris, som blev udsat for de første voldtægter i børneårene og flere overgreb senere i livet. Sammen taler de om, hvordan de hver især har forsøgt at hele sig selv og genvinde kontrollen ved at tænde på overgrebslignende sex og opsøge sin voldtægtsmand og have sex med ham på ny. Alt sammen i ønsket om at tage magten tilbage. Du lytter til Mikrofonholder.
Altså, hvad vil du anbefale folk, der lige har været udsat for et overgreb, at gøre nu?
En af de ting, der har været enormt svært for mig, er overhovedet at anerkende det der overgreb, der er sket for mig, da jeg var yngre, og sådan her i mit voksne liv, det seneste overgreb, jeg oplevede for 3 år siden, altså, eller det seneste overgreb, men den seneste voldtægt, jeg oplevede for 3 år siden, har jo også været svært at anerkende, at det overhovedet skete for mig, og det er jo den der skam og skyld, som vi også har snakket om, at det er svært at anerkende det, fordi man føler, at det er ens egen skyld, eller der er et eller andet element af skam i en selv, som man kunne have gjort bedre. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt at få bygget en bro til nogle mennesker, der måske kan hjælpe en med at forstå, at det ikke er ens egen skyld, eller det ikke er ens egen skam, hvis det giver mening, eller sådan, ikke? Så det er det der med enten at snakke med nogen om det, så de kan hjælpe en videre i processen og få... Men det er også det der med, at lige så snart det sker, så er det jo bare vigtigt at gå til politiet med det, så man kan sikre sig nogle spor, og man faktisk kan få en sag ud af det, hvor det ikke bare ender med at være påstand mod påstand, men faktisk også ender med at være noget, hvor der er nogle reelle beviser for, at der er sket noget, ikke?
Men det er jo rigtig svært, som vi kan se, for mennesker og kvinder. Jeg har nogen meget tæt på mig, som stadigvæk ikke... hvor sagen bare bliver lagt ned, selvom der er alle mulige beviser for det. Det mest smertefulde, jeg har stået i, det har været at føle mig alene. Og det er jo noget af det, der gør, at du og jeg sidder og oplever, at det her det er smukt. Selvom vi taler om noget, der er voldsomt, så er det jo fordi, vi oplever, at der er så meget genkendelse, og vi ikke er alene. Og det er en healing i sig selv at bare sidde og have en samtale med dig. Og det er derfor, det bliver berørt. Jeg bliver berørt af at sidde her sammen med dig, fordi jeg kan mærke, at det er rigtig dejligt.
I lige måde.
Men du er da også enormt inspirerende, altså at du tør gå frem med de her med selvmordsting, og som en af de få mænd, jeg kender, tør gå frem med at være blevet voldtaget. Et enormt vigtigt emne, det her med at kunne snakke, også med mænd om det her, for der er der masser af mænd, der oplever det samme som dig.
Det ved jeg. Altså, det ved jeg jo, efter jeg har snakket om det. Altså, det er jo cirka hvad... Altså, det er jo faktisk antaget... Altså, det mener det kriminalpræventive råd, som ligger lige over på den anden side af gaden, de siger, at det er 16% af alle, der bliver udsat for en voldtægt, som er mænd, og de kalder det jo så tvangssamleje, men det er sådan lidt allergisk overfor.
Eller pædofile overgreb, som du har været udsat for.
Ja, altså det sker jo også rigtig tit, og det er sådan en kategori for sig selv.
Hvor er de henne i den her dialog, ikke?
Jo, præcis, og det er jo også det er jo faktisk en, altså det er jo voldtægt og overgreb i en meget, meget ekstrem grad, fordi at der er jo slet ikke muligheden for at give samtykke på noget plan overhovedet, og der er slet ikke et tvivlsspørgsmål der. Men selv det er vi jo enormt berøringsangst over for som samfund, altså det der med...
Men som du selv siger, at man føler sig ansvarlig, selv når man er barn, fordi man har været tiltrukket af det på en eller anden måde. Altså jeg kan da huske, der var en pædofil fyr, der hed, jeg tror det var Villy eller sådan noget, som vi kom op ved. Alle de der drenge synes, han var enormt sjov og spændende, fordi han var til drenge, og de kunne lokke penge ud af ham, og de kunne lokke alt muligt ud af ham. Og så kom han til sidst, efter at være blevet tiret meget længe af alle de her drenge, og røre ved en af dem, og så fik han helt vildt mange bank, og de lagde en bombe i hans postkasse. Altså du ved, det er sådan, man gør i Nordjylland.
Ja, ja. Bare spring lort i luften.
Ja, ja. Men altså, der var der et hav af drenge involveret i det, og de følte jo selv, at de var med til at sætte det i gang på en eller anden måde. Altså, det er jo igen en gråzone. Var de det? Når de opsøgte, at en af dem så blev rørt ved, når de godt vidste, at han var pædofil. Altså, de var så 13, 14, 15, 16.
Men det er jo det. Altså, det er jo virkelig det. Altså, sådan... Det er det jo ikke. Altså, det kan jo... Det er det jo ikke, men på et eller andet plan er det jo så alligevel, fordi altså, man kan jo sige, hvis man bliver ved med at danse rundt for en løvens hule, så byder den jo nok på et tidspunkt. Eller sådan. Så på den måde er det jo enormt svært, men det er også det der med, at vi er, som jeg også sagde lige før, enormt, især i pædofile tilfælde, er vi jo enormt berøringsangst for overhovedet at tage den der dialog. Vi ender med rigtig hurtigt at gøre... Ikke kun voldtægtsmænd faktisk, men også pædofile, som jo er voldtægtsmænd.
Og ofre tit.
Eller ordet mænd er så også svært at bruge. I overvejende grad er det jo mænd, men altså sådan, det sker jo også blandt kvinder. Men når det så er sagt, så altså sådan, det er bare noget, vi ikke kan finde ud af at tale om. Der er et eller andet, der gør, at vi ikke kan finde ud af at tale om det. Når det handler om en pædofil eller en person, som har forgrebet sig på børn, så ender vi med både at negligere børnene i det, men også de voksne, altså overgrebspersonerne i det, fordi at det bliver en monsterliggørelse af det her menneske, og det bliver taget ud af menneskeligheden, så det bliver gjort umenneskeligt gjort. Altså det er sådan, det kan man ikke gøre at være et menneske samtidig, og det er jo egentlig der, vi fejler i den der dialog, fordi vi, altså sådan, det sker, der er rigtig mange mennesker, der gør det, og det er mennesker, der gør det her mod andre mennesker. Det er ikke et eller andet monster, der render rundt med et store horn og og nu kommer jeg ædre dig. Det er den dialog, vi skaber hver gang. Det er sådan der, nu skal ham her, eller hende her, fjernes fra samfundet.
Og
de er monster, og de skal bare skåret pikken af, og de fortjener ikke at blive behandlet som et menneske, fordi de er jo ikke et menneske.
Altså, når folk siger det, så siger jeg tit til dem, jeg gad godt se dig skære pikken af et menneske.
Jeg gør det.
Ja, så lad os se dig gøre det, fordi altså, der er jo et monsterhyl, hver eneste gang, man sætter sin slagtede ged på Facebook. Ikke også? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jamen, helt
de selv samme mennesker er jo simpelthen ved at dø, når man halshugger en kylling, men så man ovenikøbet kan vi spise bagefter. Altså, forstår du, der er noget fuldstændig vanvittigt i det der. Altså, William Blake sagde, at enhver luder har også engang været en nyfødt. Og vi må aldrig glemme det, fordi altså, hvis vi hader den pædofile mand, der begår et overgreb, hvorfor hader vi så ikke den femårige, der lige har været udsat for det? Fordi der er en rigtig stor, og så må I sige, hvad I vil derude, der er en rigtig stor risiko for, at den femårige vokser op og bliver en pædofil selv.
Ja,
så skal vi starte med at skyde ham som femårig, eller skal vi vente til, at han har begået et overgreb? Altså, hvad er ligesom... Hvad handler det her om, den umenneskeliggørelse? Fordi hvis man skal gå hele vejen derud, så skal vi jo starte, når han er fem i virkeligheden, ikke?
Men jeg tror, at den der umenneskeliggørelse, det er i hvert fald det, som jeg er kommet frem til i det, det er, at den handler... Det er et enormt egoistisk grundlag at starte fra, eller det er noget... Altså, det handler om altså, lad os sige, det er mig, der umenneskeliggør en person og kalder dem et monster, så handler det om mine følelser. Det handler om, at det skal være tåleligt og spiseligt for mig at kunne være i, at der er nogen, der er blevet udsat for det her.
Det er så rigtigt, det
er. Og det er jo en rigtig menneskelig ting at gøre, fordi at nu skal denne her, min virkelighed skal kunne fortsætte med denne her lykkelige... Det her lykkelige glansbillede, jeg har bygget op om mig selv, om at mennesker gør kun gode ting ved hinanden og alle de her ting. Men det er bare enormt negligerende. Det er både negligerende over for offeret, som er blevet udsat for de her ting, men det er også negligerende over for den person, som måske godt ved, at de har gjort nogen noget forkert eller nogen ondt, men ikke har kunne finde ud af at handle i andet, fordi de, hvis de gjorde det, ville blive gjort til et monster.
Det er så rigtigt, det du siger. Det er en egoistisk ting, og desuden hvis vi lever i en kristen kultur, så en af de største ting, man kan, som der står i Bibelen, det er, at den største forbryder, som erkender og forstår sin forbrydelse, kommer først i køen til Guds himmerige. Og hvorfor er det sådan? Jamen det er det jo, fordi der er en mulighed, at har nogle kloge mænd og kvinder forstået, når de har skrevet de her ting ned, for at man rent faktisk, når man er i stand til at bryde sin og få bødelrolle, altså at komme ud af den spiral, så kommer der altså nogle utrolig intelligente overvejelser ud af det, og måske endda nogle ordentlige mennesker. Og derfor går jeg faktisk ind for, altså at der skal selvfølgelig ikke være dødsstraf, fordi selv Breivik, og nu siger jeg noget, der igen er sikkert mega provokerende for nogen, men hvis nu Breivik vågnede op af sit had og sit raseri og sin ondskab, så vil han måske kunne afsløre et kæmpe netværk af nynazistiske undergrund, som ingen ellers ville nogensinde have kendt til, fordi han forstod sin egen forbrydelse. Hvis han var i stand til det, så ville han jo være et fantastisk menneske at have i sin nærhed. Og vi bliver nødt til at forstå det her. Vi kan ikke som mennesker dømme andre mennesker her. Det er fuldstændig umuligt. Og jeg synes, du har så ret, det bliver en egoistisk aflad for had og en fuldstændig mangel på at forstå, at vi alle har de her potentialer for at have nogle skyggesider, som kan blive til monstre under nogen. Og det er jo nok det, du og jeg har oplevet, de her overgreb. Vi har jo set mennesket i vores overgrebsmand og set overgrebsmanden i os selv, ja, i den her spiral. Og det gør, at vi får fat i vores egne skyggesider og forstår, at det er bare et tilfælde, at vi ikke er endt med at blive ligesom dem.
Præcis.
Ikke?
Og også bare for at tale det tilbage, ja, altså sådan, for eksempel med den her voldtægtsmand, som jeg har anmeldt nu, og hvor jeg render rundt i det her lidt limbo-agtige land, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad der sker, så har jeg jo talt enormt meget op om det, der skete, og jeg har talt, altså sådan, jeg har haft et behov for at snakke med ham om det. Altså sådan, da jeg sad på politistationen, var der, blev jeg spurgt, om jeg gerne ville, at de satte et møde op med ham, og der var en politimand til stede. Og altså, jeg behøvede ikke engang at tænke over det, fordi at min umiddelbare reaktion var bare, ja, selvfølgelig. Og det handler ikke om, at jeg ikke føler mig krænket eller noget. Altså, det handler om, at jeg for det første, som du også siger, har behov for at se mennesket i ham igen. Og derudover, så har jeg behov for i mig selv at tilgive. Og jeg har behov for at tilgive, fordi at ellers så er det eneste, jeg har vrede og had. Og hvis jeg lader det vokse i mig selv, så ender det med at blive noget, som jeg ikke har kontrol over. Og så ved jeg ikke, hvad produktet af det bliver. Og det har jeg ikke lyst til at teste. Det har jeg ikke lyst til at være en del af. Fordi at det kan ende med at gøre andre ondt. Og i det er der også rigtig mange mennesker, der sådan, jeg har lyst til at smadre den her person, og jeg har lyst til at slå ham ihjel, og alle de her meget voldsomme reaktioner, hvor jeg har så har, hvor det har været enormt vigtigt for mig at sige, hvis du går ud og slår en anden person ihjel, fordi de har gjort en tredje person ondt, så ender du med at blive din egen værste fjende, fordi du ender med at krænke et andet menneske til så voldsom en grad, at du ikke kan lave det om. Og du ender faktisk med at gøre en anden person ondt, fordi de har gjort nogen ondt. Og det er ikke et mål eller noget, der helliger, eller et middel, der helliger noget som helst. Fordi at hvis du kan synke ned i det, du selv beskriver som værende umenneskeligt, på grund af den umenneskelighed, som du føler, så er du faktisk ikke bedre selv, og det er jo faktisk det, du indrømmer.
Det er fuldstændig korrekt, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg sidder her for kuldegysninger og kigger ind i dine meget, meget smukke grønne øjne og tænker, hold kæft, hvor er det dog utroligt, at du er kommet så langt i din forståelse af de her ting i så ungen alder. Og jeg ved ikke, om det kan smitte lidt den her betalelse, jeg får af dig, fordi jeg synes, det er vidunderligt at få lov at mærke, at der er jo håb, når så unge mennesker som dig faktisk er i stand til at forstå de her meget komplekse størrelser. Jeg får håb for en smuk og større fremtid, når jeg kigger i dine øjne og hører, hvad du har at sige. Hvor er du dog et begavet og godt menneske?
Tusind tak. Og i lige måde, virkelig. Jeg tror ikke, vi var kommet frem til det, hvis det ikke var fordi, at det var sammen. Og jeg tror egentlig også, at det er en det er en rigtig god afslutning på det, vi har snakket om. Altså, at tilgivelse på en eller anden måde, at den bedste vej til at finde en indre ro.
Det er det smukkeste, den smukkeste måde at slutte på.
Så lad os gøre det.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge har været med Mikkel Rettige og teaterinstruktør Sananda Solaris, der begge har været udsat for flere overgreb og voldtægter gennem deres liv. Programmet var produceret af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.